barattoonni yuunivarsiitii Arbaa Mincaa akka jedhanitti ijoolleen soddoma irra hedduun Oromoo ta'aniif torban darbe qabaman ammallee hidhaa keessa ka jiran ennaa ta'u guyyaa lamaa asitti dhaqanii laaluullee nama dhorkan. Barattoonni mooraa Abbaay jedhamu keessa qabaman tana haga tokko alkan sa'a 7:30 doormii keessa kaan immoo guyyaa qabaman. Sababa barattoonni kun qabamaniif bulchitoota yuunivarsiitii irraa hubachuuf yaaliin irra deddeebi'uun goon hin milkoofne. Sooraatu barattoota keessaa tokko dubbisee akkas jedha.
Guyyaa dilbataa ture hiriirichi kan barattoonni Oromoo gochaa turanii ijoolleen Oromoo walitti himuudhaan gocha suukaneessaa gama mootummaatiin uummata irra ga'u kana balaaleffachuuf jecha kanaaf jecha walitti himnee gara kaaffee fuulduraatti walgeenya jechuudha sagalee keenya dhageeffachuudhaaf. Achi booda immoo mallattoo mormii keenyaa mul'isaa gara kaaffee keessatti ol duunnee boodas kaaffee keessa turreetii. Jennee kaaffee keessatti sagalee mormii dhageessifannee akkasumas mallattoo mormii dhageessaa turre jechuudha.
Achiin duubatti maan ta'e?
Achi booda osoo turree jirru poolisoonni morichaa dhufanii nu marsanii. Poolisiin nu marsan keessaa poolisiin tokko dhufeetii balbala kaaffee nutti cufuu yogguu jedhu fiinnetiniin balbala akka harkatti hin cufamne goonee barataan hundachi keessaa fiigee xiyyaa'e jechuudha. Erga gadi yaane booda diiniin kolleejjichaa tokko dhufeetii. Barataa wayii qabanii barataa nama poolisii tokko wajji wal ta'ee barataa wayii keessaa qabanii.
Eenyu baratama kan maqaan?
Dhugaasaa jedhama maqaan isaa.
Diinii kan maqaan eenyu?
Gabratsaadiq jedhama. Dhufaniitti erga qabanii booda immoo achiin xiqqoo jeequmsi ni uumamee dhagaa daddarbachuullee ijoolleen ni daddarbatanii. Yeroo kanammootu gara moobaayilii sadii ijoolleerraa fuudhan jechuudha ijoollee moobaayilii waraabaa turterra. Achi booda fiinnetii sodaannee gara doormiitti dachaane jechuudha hundi keenya.
Gaaffii sun dilbata?
Gaafni kun dilbata amma akkasumatti erga turee booda achi diiniin kun erga ijoollee kana ijoolleen mucaa inni qabee harkaa baasanii booda akkana dhufees waraabaatu deebi'atani.
Ijoollee waraaba?
Ijoollee sagalee dhageessifattu waraabaatu. Achiin waraabee maal jedhee booda irra bakka nuuf sodaannee homa kana ammoo waraanni gara makiinaa ijaarratti tilmaamu dhufee beeytani.
Kaampaas dhufa?
Kaampaasii mooraaf hunduratti wal ga'e jechuudha. Achirratti wal ga'ee bakka nam tokko akka gibbii kan hin baane nu dhoowwani guyyama kana guyyama dilbataa kana jechuudha. Dhufanii gara sa'a torbaarraa hin ta'a gara sa'a torbaatti halkan dhufaniitiin doormii sakattaa turan poolisoonni morichaa fi diiniin kun jechuudha. Doormii hunda sakattaa irra deemanii tuman.
Doormii teessaniillee fakkeenyaaf yoo banaas hin jedhaniillee atillee keessa jirta.
Anillee keessa jira doormii banaan hin jedhanii miseenu bananiiti sakattaanii baanii jechuudha ijoollee 16 immoo halkanuma san qabaniitiin hin deemanii halkanuma san ijoollee 16 sakataa.
Ijoolleetan maqaa beekta tokkollee?
Ijoollee muraasa isaanii ni beekaa garuu baay'ee isaanii hin beeku.
Nami ati beektu fakkeenyaaf?
Fakkeenyaaf Sabboonaa Dibisaa Abdii kan jedhaman keessa jiranii Muktaar Qaasim kan jedhamanis barattoonni baay'eedha bakka gara barataa 16 guyyama san qabanii saafan immootu guyyaa wiixataa qabaatu kan jechuudha. Ijoollee 27 mana hidhaa jiramu. Mana hidhaa magaalichaa keessa kan jiru jiranii mana magaalicha keessa kan ture.
Dhattan ilaaltan ijoollee tana?
Roobii irraa jalqabee akka nu achi seennetiin dalmooraa keessa seennee akka hin gaafanne loowwanii jibamu.
Ijoolleen tuyyoo san gaafatan maal isaniin jette?
Naguma jirra jedhanii murtema tokko malee taa'atuma jirra jedhan sagalee qofa nurraa fuudhan jedhan garuu afaanii.
Dubraaf dhiirri moo dhiirri qofa moo walumaa kam akkam?
Dhiiruma qofa.
Damee barumsa kam kan baratti ijoolleen tun?
Jechuun kooleejiin isaan jiran kooleejii naachuraal saayinsii jedhama achuma keessa dipaartimentii garaagaraatti jira jechuudha baayoloojii keemistirii jioloojii maal jiru dipaartimentii garaagaraa baratan har'as dhaynee nu dhoowwanni har'as dhaynee jechuudha akka seenneteeniin nagaa gaafannee maal jenna nu dhoowwanni ture.
Gaafiin gugurdoon isan gaafatan yookaan ammoo mormiin gugurdoon isan dhageessichan maan fa'a?
Ijoolleen yookaan nuti dhageessifne maalidha gocha suukaneessaa uummata keenyaa fi lammiilee garaagaraa irra ga'uuf akka. Bakka nuti gaddi guddaa nutti dhagahamee fi mootummaan kun mootummaa baay'ee nuti kursaa jiru ta'uu isaa mul'ifnee mallattoodhaanis sagalee isaaniis dhageessifannee jirraa jechuudha.
Ijoolleen tun ijoollee Oromoo qofa moo ijoolleen barattoota dhibiilleen gosa dhibiilleen keessa jirti?
Ijoolleen saba Amaaraa ta'anis nu keessa jiran yoo nuti gara kaaffeetti of seennu ijoollee kaaffee keessa turanitti dhufanitti nutti makamanii mallattoo gormii keenyaan wajjin dhageessanii argisiisanii jiran jechuudha yoo ta'u.